Īsā piegādes ķēde ir izcinājums, kas nodrošina ražotājiem iespējas nogādāt preci patērētājiem, savukārt patērētājiem iegādāties kvalitatīvu vietējo produktu. Prēļu novadēm ir sava vīzija uz šādas ķēdes, jeb sadarbības tīkla izveidi, stāsta pašvaldības izpilddirektors Aigars Zīmelis.
Šajā patiks ķēdē ir iesaistīti vairāki posmi. Runa ir par bioloģiskajiem zemniekiem, kuriem varētu tik garantēt viņus ražotās produkcijas noiets. Tad ir vietējie ēdinātāji, ražotāji. Sadarbības partneri ir lauku konsultāciju birojs un arī vietējā preļu partnerība kupā, kur ir izstrādās šo algoritmu, pēc kura mēs vadīsimies. Šīs visas izmaksas, kas ir plus pakalpojuma kvalitāte, viņa pieejamība šodien, nepieejamība pēc kaut kāda laika mums liek par to domāt, kā mēs ēdināsim skolas, pansionātus, slimnīcu.
Preļu novads ir lauku reģions, salīdzinoši neliela pašvaldība, kur lauksaimniecība ir dominējoša. Par to liecina augstais zemnieku saimniecība īpatsvars. Tie vispār 56% no kopējās uzņēmējdarbības vides. Tāpēc ideja par bioloģisko dārzeņu audzētāju iesaisti kooperācijā un dalībā īsās piegādes ķēdēs nav nejauša. Atzīst Preiļu novada priekšsēdētāja vietniece izglītības, kultūras un labklājības jautājumos Ineta Anspaka no Zaļo un Zemnieku savienības.
Kooperatīvs vai tāda kopīga savienība, tas lielākas garantijas un lielākas iespējas, un arī mums tas drošības sajūta, ka mēs spēsim. Ēdiens ir jāpasniedz katru dienu, un vietējā pārtika, tas ir pēc iespējas tuvāk, teritoriāli, transporta izdevumi.
Es šo ideju tikai atbalstu, jau sen tā vajadzēja.
Zemniece Marta Votnāna ar ģimeni no Sīļukalna pagasti ir gatavi uzreiz iekļauties īsajā piegādes ķēdē. Arī piedāvājums saimniecībā ir.
Varam piedāvāt dārziņus, ogas, mums ir zemenes un ellenes, mēs arī esam ceļā uz pārstrādi. Šobrīd tas nav nekas liels, kartupeļi varbūt līdz 8 tonnām, tad pārējie burkāni bietītes līdz kādai tonnai, bet ja tā visa lieta aiziet, tad tie apjomi, protams, arī var augt.
Zemniekiem kooperācija nāks tikai par labu, uzsver Marta Votnāne, jo šobrīd vienam tirgu izdzīvot ir grūti.
Apjomi ir mazi, riskēt un investēt lielos apjomos ar tādu domu, ka var būt kaut kur realizēsim, arī negribas tādus pārgalvīgus soļus. Šādi mūs šobrīd savāc kopā. Mums pašiem nav jāiet un bez maz vai pie katrām durvīm ir jāklauvē. Mēs jau uzreiz būsim kā viena kopa.
Mūsu pamat nodarbošanās ir zemeņu audzēšana, bet ar katru gadu mēs attīstāmies. Ja? Šogad arī ir izauguši tomātu stādi un paprika un vēl arī hektārs ar dažādiem dārzeņiem taps.
Lazdāna mājas ogas Saunas pagastā, kura ģimenes saimnieko Sanita Anspaka arī gatava iesaistē šādā tīklā sadarbības ķēdē.
Kad pašvaldība sāka piedomāt par zaļajiem iepirkumiem, par šo pašpietiekamību, tas ir ļoti svarīgi, lai vietējais varētu baudīt arī pašu saražoto. Kooperēšanās varētu atrisināt, kad mazie lauksaimnieki varētu piedalīties iepirkumos, kur ir noteikumi un arī apjomi. Ja? Varbūt viens mazais lauksaimnieks nevar izpildīt šos te apjomus, bet kopā saējot mēs varam justies drošāki.
Primāri vietējā bioloģiskā produkcija nonāks pašu novada iestādēs skolās, un to skola ēdniecās atbalsta un gaida, apliecina Riebiņu vidusskolas ēdnieces vadītāja Anita Cakule.
Noteikti esmu par, jo mani tracina, ka man kartupeļus ved no Rīgas, kad mūsu zemnieki tepat, ja izaudzē, tad varbūt tas noiets nav. Un tad vienkārši neaudzē. Un ja tas viss attīstīsies, tad mēs ļoti labi strādāsim ar vietējo produkciju.
Lai aktivizētu vietējās produkcijas ražotājus kooperēties un iesaistīties ātrās piegādes ķēdēs, Preiļu novada doma gatavojas tuvākā laikā rīkot kopīgas tikšanās un izglītojošas pasākumus. Silvija Smagra, Latvijas Radio studija Latgalē.